Fantasma Accidental. Música, lemures, fantasmas e otros accidentes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a Fantasma Accidental. Os lemures están no control técnico, como siempre. Eu son José Lemur. Oxe temos un programa de trash, death, dark e todas as variables destes xéneros, pero en todo caso moi metal. As que seguides e os que seguides este programa sabedes que é transxénero musical. Sempre queremos dar a coñecer a música alternativa que se fai neste país, pero ás veces o underground está por debaixo do underground. Unha escena potente como a do metal sempre tivo en Galiza moita afición e, polo tanto, moitas bandas dando tralla. Oxe, non lle queremos ocupar o espazo ao compañeiro Rubén de Orión, ese estupendo programa que podes coitar os sábados pola mañá aquí na Quack FM no 103.4. Tamén estamos na rede quackfm.org/directo. Comenzamos en Lugo. Estos son Barbarian Prophecies. We'll be right back. despois dese Voices from Beyond do 2011, coa banda formada por Óscar Besteiro, Manuel Riguera, Julio Valladares, Anne Bus e Quique Rodríguez nas voces, pasamos a este Secret of Creation do 2016. Death Metal de Lugo, pero aquí con un cambio sustancial nas voces, Alicia. A última incorporación desta banda que leva atronando a cidade da muralla romana dende o ano 2000. Aí estaba, brutais. Estiveron nese aniversario do Clavi aí a finais do ano. Foi unha aparición, brutalidade. Primo retroceder no tempo, ano 1994. Este son de Ourense, Unnatural. My dreams, my body's gonna, when I Aí estaban Unnatural de Ourense, o ano 1994. Unnatural que formaron parte dun CD fundacional chamado A Bowals, no que compartían xunto a Dismal e Absorbed, que imos coitar despois, compartían aí espazo nun CD editado por Man Records. Uns Unnatural que tiñan na batería Sonia Albor, unha batería que se iniciou con 17 anos dentro do metal. Actualmente ten unha banda en Madrid chamada Fermento. Podes buscar por aí as súas entrevistas, que non teñen desperdicio, falando do patriarcado e como ese condiciona que unha muller poida ou non tocar a batería, algo que ela opina que é tan fácil que o pode facer calquera. Oxe, temos moito doble bombo e moita guitarra atroz. Os Dismal Terrors dos Dismal de Pontevedra, nunha maqueta de 1993. Seguimos en Galiza e seguimos no Fantasma Occidental. Oxe, moi traxeiro. Dismal nunha casete compartida con Terminal Disease no ano 1993. Unha banda que agora, ou non sei, sin activo, cambiaron a The Dismal. Ahora pasaron polo nu metal e ahora son un poquinho máis rock. Pero estes son os seus inicios.
Estás sintonizando Fantasma Accidental 103.4 4 FM.
Absorbed, unha das primixeñas bandas de death metal en Galiza, unha banda que se formou en Santiago, pero son de Cangas. Este era o seu Quantum Leap, que aparecía no recopilatorio do Bam Bam, o primeiro Bam Bam. Absorbed, imos seguir escoitando outro tema. Eles definense como de death metal técnico.
Thank you.
Una banda formada por Javier Zarco, José Barros, os irmáns xemelgos Lino e Mario Cordeiro. Queremos dedicar este tema, este programa, a ese técnico de son, o único que es Lemur Station, tocar as máquinas, a Xisco Lariño. Absorbed, a banda de Cangas do Morrazo, será no 1992 dunha demo incluída nun recopilatorio que sacou Stream Music dentro das súas Stream Cult series, chamado Reverie, na que recompila toda esa música que non saíra no seu momento da banda despois da súa disolución. Pero neste programa gustanos ir as orixes, as raíces, pero tamén ao presente. Estes Unreal Overflows son tamén de Cangas do Morrazo. Aí estaban Unreal Overflows coa súa Rotten Mentality, tema xa do 2012. Unha banda que con este nome fai algo que neste programa gústanos moito, que tomar como referentes os seus inmediatos ou máis cercanos, as súas máis cercanas influencias, porque será a demo primixenia, o título da demo primixenia de dos Avant Absorbed. Pero imos seguir con máis metal. Este é un pouco máis tranquiliño. Son Caltesone de Lugo. Caltesone, ou O Sol Frío en alemán. A banda está formada por Miguel, Víctor, Mufi e Javier Miranda. Este era un tema de The Hum do 2013, o Rain Cloud, moi apropiado para estes días ventosos e chuviosos que se prestan tamén a O Death e o black metal. Vimos coitar outro tema deste Caltesone de Lugo. Este xa é do seu último, Searching for the New World, parte 2 de Hutchinson Effect. Recorda que estás sintonizando a Quack FM, estás escoitando O Fantasma Accidental. Tamén quero comentarvos que ahora temos WhatsApp. Bueno, xa o temos de fai tempo, pero nunca o comentara. Se queres transmitirnos algo, estamos no teléfono 644-737-303 en directo. Calte Sonne de Lugo, unha banda que está chegando unhas cotas tremendas. Gústanos todo que fan, pero este último é apabullante dentro do post metal, o que queiras, black, dark. Pero imos agora a pasar a unha da sección galega e imos a internacional.
Lemures en revolta. Fantasma accidental.
Se nos gustan moitos Caltesone e as bandas que acabamos de escoitar, estas son de Canadá e encántanos. As irmáns Morgan, Mercedes Lander, Fallon Bowman, Talena e Talena Afield son Kitty, ese gatiño que che fai unha pregunta: Do you think I'm a whore? Do seu primeiro Split. O ano 1999, unha banda formada no 96 que sacou o último disco no 2011 de Ontario, Canadá. Tínhamos moitísima música hoxe. Esta escaleta foi complicada, que quitar, que poñer, pero isto non podía faltar. Satanismo e rabia contra o sistema, o católico capitalista, digo eu, pero tamén contra un mundo non que non encaixas. O Lemures están facendo Banhead, movemento con melena facendo remuiños. We'll be right back. 30 anos do ano 1996 do seu Rain in Blood, o seu Angel of Death, dese disco producido por Rick Rubin, porque Slayer voltarán a Coruña. Esta vez será na sala Pelícano. Que peligro. Será o 4 de xuño. Aí estará a formación sen estes, sen David Lombardo, eso sí. Agora me quedei en blanco porque iba a soar outra cousa, pero me parece que, bueno, sí, imos rematar con esto. Outros que van a estar en Galicia, pero isto será no Resu, no Resurrection, porque tamén fai xa unha porrada de anos. Do ano 1996 aparecía este tema. Rammstein, os lemurescas que escoitan a esta banda teñen ganas de invadir Polonia. Este é o seu Du Hast, do seu Sensuk, o seu segundo álbum, pero que desfixo moi famosos. Un disco que saía en agosto de 1997, pero como xa estamos en 1997, en 2017 imos adiantar o aniversario. Pois Rammstein estará no Resurrection deste ano. Un Resurrection que vai ter a todos: Suicide Tendencies, Napalm Death, Annihilator, hasta os Dropping Murphys, Obituary, Mastodon, etcétera, como sempre. O Resurrection petando. Se nos podedeches ver fai 30 anos, podes facelo este ano. Queríamos decir, pero vai ser. Imos ir despedindo este programa. Se de vos, se de boas, de Icalogon, deixo vos cunha coda extra. Somos Pilar de Sevilla. Este é o seu Menhir.